сенің күнге қадам басып қабірге барамыз жақындап сені осы ойландырама сен не күтесің ақылдан білемін адамбыз иманнан адамбыз ауызда бұғауыз арамға адамбыз надамбыз міне осы біздің шамамыз я раббым аса мейірімді мейіріміңе бөлегейсің я раббым аса кешірімді күнәһар пендеңді кешіргейсің я раббым аса құдіретті құдіретің нешік бар ма барлық мақтау өзіңе лайық артық айтсам кешір алла күн жылтады уақыт өтуде келмедім бе төбеге әлім мен еріп кетіп бердім қолынан ұстап қисық жолдарға нәпсім мен алла тағаланың барын біле тұра мейірімінен неге асықпадым ойлаймыз қу дүниені разы болса болды бастықтар я раббым өзің кешіре гөр жолынан сақта адасқаным я раббым барлық күнәмді сауабың менен аластаған өзіңе ғана бағынышты иман бер я раббым басқадан сақта айтуды нәсіп ет ля иляха илля
адасып қақ жолынан өткізіп шаптырған түнді надандық болар болса да баста білімділік жалғанға қызығып дүние ішінде өрендік бөлендік сан тарапқа құл болып та араққа жылдан жылға иман әлсіреді сан сағатқа айтшы оны кім біледі айтшы оны кім сіледі имансыз бұл әлемге табиғаттың күрсінгені атам сақ білсін енді сипамас өмір сақалын суменен өзен тасып көрсетіп жатырқа қарын ескертуде бізге рас екенін ақыреттің жаның болса кеудеңде дұғаңды нәсіп еткін е алла кешір бізді кешір пенделеріңді адасып қақ жолынан өткізіп жаптырған түнді күнәміз белшемізден сәждеге басын қойсақ та намаз оқып дәрет алып құмамен қанша жайсақ та